Kun minä eilen iltapäivällä täällä kuuntelin tätä lähetyskokousta ja niitä asioita, mitä nämä lähetyssaarnaajat esille toivat, ja sitten näimme tuon suurten nuorten joukon, joka tuli tänne eteen ja lupasi ja halusi vihkiytyä, jos Herra niin johdattaa tulevina päivinä lähetystyöhön, niin minulle tuli eräitä ajatuksia, joiden lähtökohdaksi luen Johanneksen ensimmäisen kirjeen 2. luvusta, jakeesta 12 eteenpäin. Minä kirjoitan teille lapsukaiset, sillä synnit ovat teille anteeksi annetut hänen nimensä tähden. Minä kirjoitan teille isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Minä kirjoitan teille nuorukaiset, sillä te olette voittaneet sen, joka on paha. Minä olen kirjoittanut teille lapsukaiset, sillä te olette oppineet tuntemaan isän. Minä olen kirjoittanut teille isät, sillä te olette oppineet tuntemaan hänet, joka alusta on ollut. Minä olen kirjoittanut teille nuorukaiset, sillä te olette väkevät, ja Jumala sana pysyy teissä, ja te olette voittaneet sen, joka on paha. Tästä on erikoisesti tämä lause, joka oli tässä viimeksi luetussa jakeessa, kun sanottiin näille nuorukaisille, minä olen kirjoittanut teille, te olette väkevät ja te olette voittaneet pahan. Johannes, kun on kirjoittanut nämä sanat ja kirjeensä, niin hän on kirjoittanut 3 ikäluokalle, lapsukaisille, nuorukaisille ja isille. Ja hänellä on eri sanoma kaikkia näitä ikäluokkia varten, enkä minä näistä kaikista nyt tänä aamuna tunne kehoitusta puhua. Tuon voimme myöskin sanoa, että nythän ollaan tavallaan isienkin juhlassa, kun on tämä 70-vuotisjuhla, ja me olemme jo kuulleet yhtä ja toista, ja varmaan tulemme kuulemaan, kun oikein se pääjuhla on tänä päivänä, mitä Herra tahtoo meille tänä päivänä sanansa kautta sanoa. Mutta kun näille nuorukaisille sanottiin, että te olette väkevät, kun eilen nämä nuoret olivat täällä edessä ja rukoiltiin heidän puolestaan, ja he lupautuivat sitten tällä tavalla Jumalan työhön, mikäli tarvitaan, niin minulle erikoisesti tuli tämä ajatus, että nyt mitä nämä tarvitsevat, mitä myöskin me vanhemmatkin tarvitsemme, joka ainoa tarvitsemme, että me tulisimme yhä väkevämmiksi tällä Jumalan tiellä. Me lauloimme tuossa laulussa, että minä olen kristitty ja tahdon olla, kunnes ei päivä kuu vaihtele, ja sanottiin, että hengen miekoin sodin syntiä vastahan ja niin edelleen. Ja ajattelin sitäkin, että niistäkin nuorista, jos ei se riipu yksistään siitä, mitenkä lähettäjät heihin suhtautuvat, vaan me olemme nähneet siellä tämänkin herätyksen lähetystyössä, kun myöskin kotimaan työssä, että kun Jumala on aina saanut tehdä jonkun väkeväksi joillakin alueilla tässä Jumalan työssä, niin vaikka silloin olisi ollut paljon vastustajiakin, niin hän on sittenkin käynyt eteenpäin ja suorittanut suuren elämän tehtävän. Ja ajattelin, että jos näistä nuoristakin, ketkä Jumala saa tehdä väkeväksi, niin ne menevät eteenpäin ja ne suorittavat oman osuutensa. Mitä muuten sanoisin näkemyksenäni meidän nykyiseen nuorisomme, meillä on ilo siitä, että niitä on paljon ja lisääntyy yhä enemmän, ja Kyllä he ovat olleet innokkaita evankeliumilevitystyössä ja monella tavalla, mutta noin lähemmin kun joutuu seuraamaan, niin joskus minulla ainakin on tullut huolta siitä, että minusta näyttää, että kaikkien kohdalla ei heidän vaelluksensa ole aivan sellaista niin kuin on ollut niiden, jotka menneiden vuosikymmenien aikana ovat sitten väkevästi Jumalan työtä tehneet. Se voi olla joskus liian kevyttä jollakin tavalla. He voivat syödä sellaista ruokaa vain, joka ei tee niin väkeväksi kuin tulla pitäisi tulla. Ja siksi tämä aihe, toivon, että tästä olisi jotakin hyötyä. En puhu tätä sen tähden, että olisin itse ollut niin väkevä. Eikä minulla ole mitään semmoista patenttiohjelmaa, että jokainen teistä tällaiseksi tulisi. Mutta kuitenkin eilen illalla, kun olin Jumalan edessä, niin tuli näitä ajatuksia. Nythän on niin, että me olemme eilispäivänä kuulleet, mitenkä tässä vanhassa polvessa on ollut näitä Anni Ekruusin kaltaisia, jotka ovat uraa uurtaneet ja tällaisia väkeviä olleet siellä lähetyskentillä. Niitä on ollut myöskin täällä kotimaassa. Tänään on sisälähetyspäivä. Ja tänään me taas varmaan joitakin muisteloita kuulemme siitä, mitä täälläkin maassa on tehty. Ja nyt kun odotetaan, minä kuiskasin eilen tuolla vaimolle tuolla penkissä, että ei ne vähällä päästäneet ne lähetyssaarnaajat kyllä tätä nuorisoa. Kyllä ne ahtaalle teidät panivat. Kyllä ne paljon teiltä odottavat ja paljon teiltä toivovat. Ja niin varmaan myöskin Herrakin toivoo. Ja nyt, että tämä kaikki heidän toivonsa ja Jumalan suunnitelmat voisivat toteutua, niin nyt tarvitaan sitten jotakin, mikä tekisi nuoret ja myöskin meidät vanhemmat väkeviksi. Ensiksi, nyt kun on kysymyksessä myöskin tämä konferenssi, jonka tunnuslauseena on, että täyttykää hengellä, niin me olemme nähneet ja kokeneet, että Pyhän Hengen kaste esimerkiksi opetuslasten kohdalla, niin se teki heidät väkeväksi. Se muutti heidät valtavasti evankeliumeista heidän aikaisempia edesottamuksiaan ja heidän asenteitaan ja pelkojaan ja monta muuta sellaista, niin helluntain jälkeen he olivat valtavasti muuttuneita miehiä. Että Pietarikin, joka palvelustytön edessä ensinnä kielsi mestarinsa, niin sitten hän siellä suuren yleisön edessä, te tapoitte Jeesuksen ja me olemme sen todistajia. Ja se oli sellainen väkevä voima, ettei vastustajatkaan oikein tienneet, mitä näiden kanssa pitäisi oikein tehdä ja mitä näille pitäisi sanoa. Nyt tällä kohdalla sanoisin, että on hyvin tärkeää, että me saamme semmoisen hengen täyteyden, joka tekee meitä väkevämmiksi. Nyt on nimittäin havaittu sitäkin, että minä ainakin olen joskus ihmetellyt, ollut mukana joskus sellaisissa rukoushetkissä, jolloin joku on saanut henkikasteen. Ja sitten hänen on täytynyt jälkeenpäin kysellä monilta toisilta ihmisiltä, että miten hän sainkohan minä henkikasteen vai ei. Että kyllä minun meni kieli hiukan sekaisin ja olin minä vähän nyt sellaisen siunauspilven alla, mutta sainkohan minä henkikasteen. Minä sanoisin, että jos täällä on tänä aamuna joku sellainen, jolla on tällainen henkikaste, niin pyydä uutta. Pyydä sellaista henkikastetta, että ei tarvitse kysellä ystäviltä, että sainkohan minä sen, niin kuin kotkalainen pikkutyttö, kun pyrki kasteelle, niin minä kysyin, että oletko sinä saanut henkikasteen, että on montakin. Joo, hän on niin monta kertaa, kun hän oli ollut siunauksessa ja varmaan saanut uusin kielin puhua, niin hän piti, että hän sai aina uuden henkikasteen, eikä se ihan väärin ollutkaan, että tällaisia voimallisia hengen kasteita me tarvitsemme. Jumala auttakoon, että kun uusia tulee uskoon ja pelastuu, ja he näitä hengen kasteita saavat, että he saavat sellaisen henkikasteen, joka myöskin antaa voiman. Niin kuin yksi niistä päälupauksista, jonka sen yhteydessä annettiin, oli, että te saatte voimaa, kun pyhä henki tulee teihin. Nyt sananlaskujen luvussa 31 ja 6. jakeessa sanotaan näin, että antakaa väkevää juomaa nääntyville ja viiniä murheellisille. Me emme käytä niitä väkeviä, joita tämä maailma käyttää, mutta täällä Jumalan viinikellarissa, jos niin sanoisin, niin siellä on myöskin ja tätä väkevää juomaa. On sanottu muun muassa Jesajan 25 ja 6 jae, että kun Herra laittaa pidot, niin hän laittaa pidot voimaviinistä ja ydinrasvasta ja niin edelleen. Rukoillaan, että näinä kahtena päivänä, mitkä me vielä olemme täällä koolla, että me saisimme voimaviiniä. Ettei siunaukset, joita me saamme, etteivät ne olisi vain hyvin noin herkissä tunteissa, vaan että ne olisivat sellaisia, jotka oikein voimakkaasti menevät tuonne meidän sisimpäämme. Olen monessa paikassa kertonut, mutta mainitsen vieläkin, että kun minun vaimoni keitti mustia viinimarjoja tuolla, kun meillä oli tontti aina, niin hän keitti ne marjat ja sitten hän pani sen viinin pulloihin ja hän pani siihen, että päämehua. Sitten hän keitti ne uudelleen tarkkana ihmisenä ja sai vieläkin aivan saman näköistä mehua ja pani sen pulloihin ja sitten pani siihen, että jälkimehua. Ja sitten kun niitä käytettiin aina veden seassa iltaisin, niin välistä kun sattui se jälkimehupullo, kun sitä väristä ei tuntenut, mutta kun sen pani sinne veden sekaan, niin makua ei ollut paljon mitään. Ja minä toivon, ettei uusi sukupolvi saa jälkimehua, vaan että se saa voimaviiniä. Ja pyytäkää ja rukoilkaa, ja pyydetään koko joukko tänä aamuna, että me saisimme voimaviiniä. Ja se on yksi edellytys siihen, että voidaan tulla väkeviksi. Sitten väkevyys riippuu aika tavalla myöskin niistä ruuista, mitä me käytämme. Nykyisinhän meitä kovasti kaikissa lehdissä ja muissa sellaisissa neuvotaan, että käyttäkää vain vihanneksia ja joitakin hyvin semmoisia vähäkalorisia ruokia. Ja varmaan se on monille meille tarpeen liikalihavuuden tähden. Mutta minä vaan ajattelen, että kun minäkin nuorena poikana kasvoin maalaistalossa, ja siellä ei näitä paljon mitään ollut. Siellä syötiin vain semmoista vahvaa ruokaa aina 3 kertaa päivässä, ja tehtiin työtä. Ja minä kyllä ajattelen, että jos minä en olisi semmoista voimaa silloin nuorena poikana saanut, tuskin olisin kestänyt näissäkin rasituksissa, mitä tässä Jumalan työssä on ollut. Mutta jo semmoinen vahva, terve pohja siellä maalaistalossa, joka oli tullut, niin se on pitänyt jokseenkin näihin päiviin asti. Jumalan kiitos. Ja nyt sanoisin, että ruuasta riippuu hyvin paljon se, että tulemmeko me väkeviksi. Helluntai Nuori -lehdessä oli viime viikolla eräs kirjoitus, johon minä kiinnitin huomiota. Siinä joku nuori kirjoitti, että oli joku semmoinen tilaisuus, jossa amerikkalainen gospel-yhtymä siellä esitti musiikkia ja siellä oli sitten uskovaisia ja oli sitten uskomattomiakin. Ja siellä oli sitten sitä musiikkia tietysti pitkin aikaa, mutta sitten välillä kokousten järjestäjät siellä ilmoittivat, että lauletaan hengellisestä laulukirjasta nyt yksi laulu ja kannetaan uhri. Ja se kirjoittaja paheksui kovasti sitä, että kun yksi hengellinen laulu laulettiin semmoisessa kokouksessa, että muutamat kadun nuoret lähtivät pois. Minä ajattelin, että aikoihin on tultu. Jos yksi hengellinen laulu on jo liikaa hengellisessä kokouksessa, puhumattakaan sitten siitä, että siellä olisi väkevää Jumalan sana. Ajatteleeko joku, että Jeesus tänä päivänä pyytäisi kuulijoita gospelmusiikilla vain, eikä saarnaisi heille Jumalan sanaa? Kukaan meidän pitää herätä, meidän seurakuntien johtajien ja muiden. Meidän pitää herätä tässä asiassa uudelleen, että minkälaista ruokaa me annamme karitsoille ja minkälaista ruokaa me annamme lampaille. Kyllähän musiikki oikealla tavalla käytettynä ja sopivasti käytettynä, sehän on hyvä. Mutta Jumalan sanaa ei saisi jättää vähemmälle eikä unohtaa missään tapauksessa. Ja sanoisin myöskin kaikille kuulijoille, myöskin nuorille, että meidän pitäisi kyetä sulattamaan Jumalan sanaa. Siellä nimittäin sanotaan hebrealaiskirjeessä, että heidän kuulemansa sana ei hyödyttänyt heitä, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat. Kun Hesekiel kutsuttiin profeetaksi, niin siellä kerrotaan Hesekielin 3. luvun ensimmäisessä ja 3. jakeessa, että kun hän oli tämän tehtävän edessä, niin hänelle ojennettiin kirjakäärö. Ja hänelle sanottiin, että täytä sisälmyksesi, tällä kirjakäärällä syö se. Täytä sisälmyksesi. Minä ajattelin eilisiltana, että on äärettömän tärkeää, millä me täytämme meidän sisäisen hengellisen tarpeemme. Ja jos se täytetään liian kevyellä ruualla, niin silloin ei ole Jumalan syy, jos me emme tule väkeväksi. Nyt on hyvin tärkeää Johannekselle, kun sanottiin sama sana ilmestyskirjan 10. luvussa jakeessa 9 ja 11, hänelle myöskin ojennettiin kirjakääriä ja käskettiin syömään se. Ja siinä sanotaan siinä kohdassa, että se oli suussa makea kuin hunaja, mutta se karvasteli tuolla vatsassa vähäisen. Minä ajattelin illalla sitäkin, että me olemme hyvin halukkaita hunajalle. Hengellinen julistus pitäisi aina olla toisten mielestä hyvin paljon vain hunajapitoista. Kun veljemme Ylivainiokin nyt on pitänyt näitä kokouksia, ne tulee tänä iltanakin pitämään, niin hän sanoi tuolla jossakin, ja sen olemme nähneet, että hänen julistuksensa on paljon muuttunut. Ja hän on saanut sen lahjan Jumalalta, ja siitä saamme olla kiitollisia. Mutta minä joskus kaipaisin Ylivainion aikaisempiakin saarnoja. Sellaisia saarnoja, jotka eivät aina olleet niin hunajaa, mutta ne karvasteli joskus uskomattomien ihmisten, vielä meidän uskovaistenkin sisuksia joskus. Ja minä toivoisin, että kun Niilo pitää näitä kokouksia, olisi joku toinen, jolla olisi siinä samassa yhteydessä jotakin sellaista sanaa. Nythän on niin, että ei se hengellistä ihmistä ja uutta ihmistä koskaan karvastele. Mutta sitä vanhaa lihaa, sitä se kyllä karvastelee. Ja jos ei joku kestä tätä, kuulkaa, niin silloin Jumalan sana ei voi sillä tavalla tulla hänen sisimpäänsä elämän voimaksi, niin kuin sen pitäisi tulla. Jos siis haluamme tulla väkeväksi siellä, niin Jumalan sana on yksi sellainen, sanotaan siellä hebrealaiskirjeen 4 ja 12, että Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin kaksiteräinen miekka. Te nuoret, jotka olette Jumalan kutsun edessä, haluatte lähteä lähetyskentille tai kotimaan kentille, teille ei löydy parempaa asetta. Kyllähän nyt on nykyisin väkeviä laulajia, paljon väkevämpiä kuin silloin, kun me olimme nuoria. Ja Jumalalle kiitos kaikista heistä. mutta heidän rinnallaan, sanoisin, heidän edellään pitäisi vielä olla niitä, jotka ovat väkeviä Jumalan sanassa. Niin kuin siellä sanotaan Apolloksesta, hän ei ollut saanut vielä hengen kastettakaan, eikä siinä mielessä todennäköisesti ollut väkevä, mutta sanotaan siellä apostolien tekojen 18. luvussa, jakeessa 24 hänestä, että hän oli väkevä Raamatuissa. Niin. Ja sitä tarvitaan, varsinkin jos mielitään tehdä Jumalan työtä. Kyllä se olisi hyvä kaikille niillekin, jotka eivät Jumalan työssä mukana saarnaajina ole. Sillä kun joudutaan keskustelemaan tuolla ihmisten kanssa ja yrittämään totuuksia heille esille tuoda ja voittaa heitä Jumalalle, niin jos on väkevä Raamatuissa oleva kristitty, niin kyllä siinä silloin aina, jolloin jotakin tuloksia tulee, niin kuin eräs, kun keskusteli kerran, piti keskustella jonkun kanssa, niin hän kun otti Raamatun esille, niin silloin toinen jo pani kovat vastalauseensa. Niin tämä sanoi, että katos, miten voimakas tämä kirja on, ettei tarvitse muuta kuin ottaa esille, niin jo heti siellä. Sehän on niin kuin sanotaan siellä, sitä sota-asusta, niin sanotaan, että se on hengen miekka, tämä Jumalan sana. Sitten eräs, minkä Raamattu sanoo, mitenkä tullaan väkeväksi, se on Jesajan kirjan 30. luku, jakeessa 15 ja 18. Siellä sanotaan näin, että kääntymällä ja hiljaa olemalla te väkeviksi tulette. Mutta ne israelilaiset sanoivat, että ei tule tällä tavalla, me tahdomme hevosilla kiitää. Mennä hyvin nopeasti eteenpäin. Minä uskon, että täällä on paljon sellaisia konferenssivieraita, jotka odottavat oikein sellaisia hetkiä, jolloin taas huudetaan oikein kovasti. Ja kyllä niissä toisinaan tulee väkeväksi. Aikoinaan, kun oltiin Kuopion konferenssissa ja sitten siellä oli amerikkalaisia veljiä ja siihen aikaan nämä tällaiset käsien koholla pitämiset ja muut olivat vielä aika vähäisiä. Ja ne sitten tavallista enemmän käyttivät tätä tällaista. Ja minun täytyy sanoa, että lienenkö sitten heikko tai väkevä, mutta minä en ole koskaan päässyt oikein tällaisiin mukaan. Minä pääsin kyllä silloin, kun minä henkikasteen, silloin minä yksinäni pidin metelin 4 tuntia. Mutta siinä ei ollut silloin mitään muuta sellaista ulkoapäin tulevaa kiihoketta, vaan se Jumalan kiitos, että se tuli taivaasta. Ja minä tunsin, että minä sain voimaviiniä, joka vaikuttaa vielä 49 vuoden jälkeen. Ei. Nyt siinä Jesajan kirjan paikassa sanotaan, että hiljaisuudessa tullaan väkeväksi. Niin minun piti sanoa, että siellä Kuopion konferenssissa, kun tällaista oli, ja minä en päässyt siihen mukaan, mutta oli eräs nuori Haminasta, joku nuori uskoon tullut. Ja hän kun sitten oli haltioista, että voi minkälaisia kokouksia, miten valtavia kokouksia. Minä en puhunut mitään, annoin hänen iloita. Niin. Ja jos joku tulee väkeväksi tällä, niin hyvä on. Mutta minä pelkään, että se ei kestä seuraavaa konferenssia asti. Tuskin kestää ensi pyhän asti. Joo, monien kohdalla on käynyt näin. Mutta nyt kun täällä sanotaan, että hiljaisuudessa tullaan väkeviksi. Erikoisesti ajattelen meitä Jumala-sanan julistajia ja niitä, jotka sellaisiksi aikovat, että jos me mielimme tulla väkeviksi, me tarvitsemme hiljaisuutta. Samuelista tuli aikoinaan väkevä Jumalan mies ja hän oli siellä Herran temppelissä. Siellä hän kasvoi ja hänestä sanotaan siellä, että ensimmäisen Samuelin kirjan 3:19, että Samuel kasvoi eikä antanut yhdenkään Herran sanoista varista maahan. Miten on sinun kanssasi, sinä nuori veli tai sisar, onko kaikki pysyneet? Mitä olet saanut? Vaan onko varissut maahan jotakin tärkeitä puolia tästä Jumala-sanasta, jota et ole ehkä hyväksynyt tai tahtonut noudattaa? Mutta kun Samuelista tuli suuri profeetta Israeliin, jolle Jumala ilmestyi sitten paremmin kuin Eelille, niin yhtenä edellytyksenä siihen, että hän kasvoi siellä temppelin hiljaisuudessa. Minä ajattelin eilisiltana, että minäkin jouduin Lappeenrannassa nukkumaan rukoushuoneessa, kun muuta asuntoa ei ollut. Kun sinne tulin, niin on vähän osallinen samaa, mihin Samuelkin. No niin, kun ajattelen meitä Jumalan sanan julistajia ja sellaiseksi aikovia, niin jotta me voisimme tuoda väkeviä sanomia Jumalalta, me tarvitsemme hiljaisuutta. Me tarvitsemme kahden kesken oloa Jumalan kanssa, niin hyvää kuin on tämmöiset suurjuhlat ja monet muut valtavat tilaisuudet. Mutta kun sanomia Jumalalta saadaan, niin niitä saadaan harvoin jossakin tämmöisessä humussa, vaan niitä saadaan siellä kahden kesken Herran kanssa. Ja minä vielä sanoisin, että jos täällä on myöskin muita asioita, joiden kohdalla on teillä vaikeuksia teidän jokapäiväisessä elämässänne, niin siinäkin, jotta voisitte ne kestää ja voisitte voittaa, niin te tarvitsette tätä hiljentymistä Jumalan edessä uudelleen ja uudelleen. Monet Jumalan miehet, niillä on ollut tuo oma kasvatusaikansa, niin kuin Paavalillakin, vaikka hän saarnas kohta siellä synagogassa Damaskuksessa. Ja varmasti jo silloin he piti hyviä saarnoja, mutta hänellä oli se arabia vuotensa siellä, jossa Jumala häntä kasvatti. Kaikkina aikoina on ollut näitä, joita Jumala on suuremmasti käyttänyt, niin heillä on ollut nämä omat hiljentymisaikansa Jumalan edessä, ja niitä tarvitaan sitten myöskin jatkuvasti. Eliasta kerrotaan ensimmäisen kuningasten kirjan 19. luvussa. Hän oli jo ollut suuri Jumalan mies, saanut suuria voittoja, nähnyt tulen tulevan alas taivaasta, mutta sitten hän menetti voimansa. Hän väsyi, hän meni korpeen, hän siellä istui Kingstonipensaan juurella, toivotti kuolemaa. En tiedä, olisiko täällä tänä aamuna vielä joku tällainen väsynyt, jolla on kovia vastuksia, niin kuin hänkin sanoi, että minä yksinäni jäin ja niin paljon vastustusta on. Olen sanonut joskus tällä kohdalla, että kun hän toivoi pääsevänsä pois taivaaseen, niin ei se taivas ikäväkään aina ole oikeista vaikutteista. Niin hyvä asia kuin se on, mutta kun se oli niistä vaikutteista, ettei olisi tahtonut enää taistella, niin silloin Herran täytyy kysyä 2-3 kertaa, että mitä sinä täällä teet, Elia. Mutta sitten hänelle annettiin neuvo. Hänelle sanottiin näin, että asetu vuorelle Herran eteen. Minä ajattelin, että te, jotka tällä konferenssissakin vielä ette ole sillä tavalla kohdanneet Herraa, kun te toivoisitte, niin asetu nyt vielä tänä aamuna. Asetu hengessä Jumalan eteen. Asetu sillä tavalla ja kerro hänelle vaikka hiljaisuudessa sinun tarpeesi, mitä sinä odotat, mitä sinä tarvitset tulevina päivinä. Siinä muuten kerrotaan siinä luvussa, että kun Elia Herraa näin odotti, niin siinä oli monenlaisia vaiheita. Siellä tuli ensinnä tuli raju myrsky kävi, mutta Herra ei ollut myrskyssä. Sitten siellä tuli maanjäristys, mutta Herra ei ollut maanjäristyksessä. Ja sitten tuli tulta, mutta Herra ei ollut tulessa. Kun tutkin Raamattua, niin Herra on monta kertaa näissä. Mäki pysyy paikallaan. huonostihan meidän telttojen kanssa täällä kävisi. Älkää nyt rukoilkoon maanjäristystä tälle paikalle. Mutta Jumala on joskus ilmestynyt niissä. Mutta sitten kun Jumala kohtasi tätä palvelijaansa, kun hän oli asettunut sinne, niin se tapahtui vienossa tuulen hyminässä. Niin. Jumala kun ilmestyy, niin hän eri tavalla ilmestyy eri tilanteissa ja eri ihmisille. Joskus me olemme, kun me jollakin tavalla olemme kokeneet Jumalan ilmestymistä, niin me tulemme välistä liian yksipuolisiksi. Ehkä minäkin sitä olen. Nykyään on ollut niitä uskovaisia, olen kuullut tuolla eri puolilta, jos ei kaadu, niin ei ole mitään. Että kaatua pitää. Silloin se on jotakin. Mutta kyllä me toisetkin olemme uskossa, vaikka me olemme vielä kaatuneet. Joo, olemme me kokeneet siunauksiakin. Jumala on nimittäin sellainen, hän ilmestyy eri tavalla, eri ihmisille ja eri tilanteissa. Hän ilmestyy, minkä hän milloinkin parhaaksi näkee. Ja Elialle hän ilmestyy vienossa tuulen hyminässä. Siinä ei ollut mitään semmoisia huutoja eikä muuta rajuja, mutta siinä oli Herra. Se on tärkeää, että me koemme Herran läsnäolon, tapahtukoon se sitten millä tavalla tahansa. Hiljaisuudessa tullaan väkeviksi. Sota-asu tekee väkeväksi. Eefesolaiskirjeen 6. luvussa siellä sanotaan, että vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Ja sitten sanotaan, että pukekaa yllenne Jumalan koko sota-asu. Erikoisesti siinä on tärkeää tuo sana, että pukea koko sota-asu. Kun toinen sota alkoi ja oli tämmöinen kaunis kesä ja lähdettiin sinne sotaan, niin upseerit sanoivat, että tämä kestää korkeintaan 2 kuukautta. Elokuussa tullaan takaisin. No minäkin ajattelin, että mitä tässä nyt ottaa kaikkia, kun on pakko ottaa kaikkia sotavarustuksia, kypäreitä ja muita semmoisia talvivaatteita. Mitä niillä kesällä tekee? Ja me kuljettiin siviilihousuissa ja vähissä vaatteissa. Sitten seuraavana talvena, kun oltiin 40 asteen pakkasessa tuolla Karhumäen takana ja kun rautaa oli ilmassa, niin tuli mieleen, että olisi pitänyt ottaa silloin, kun niitä oli saatavissa. Tulihan niitä sitten vähitellen, mutta oli puutettakin. Minä näkisin tänä päivänä, että jotkut uskovatkin kulkevat liian heikoissa sotavarustuksissa. Vaikka väkevämpiä ja voimallisempia varustuksia olisi saatavissa. Että he eivät näe tärkeäksi tätä. Esimerkiksi siellä, kun luetellaan noita sotavarusteita, en minä nyt niistä kaikista puhu, mutta sanotaan muun muassa näin, että pitäisi olla vanhurskauden haarniska meidän pukunamme. Sielun hoidossa tapaamme jatkuvasti paljon ihmisiä, joilla minä olen sanonut joskus, että niillä on vanhurskauden haariskan tilalla semmoinen tunteiden pumpulimekko. Joku semmoinen, että silloin kun on tunteissa oikein sulosta, niin silloin on hyvä. Mutta se ei ole sotapuku, vaan se, joka on käsittänyt, mitä vanhurskaus merkitsee, niin kuka hän sitten kestää kaikki paremmin pahan palaavat nuolet. Niin. Sota-asu Jumala haluaa antaa, koko sota-asu, siihen kuuluu sitten uskon kilpi ja pelastuksen kypäri, joka merkitsee mielestäni sitä, että on pelastuksen varmuus ja sitten hengen miekka ja sitten tämä kaiken rukouksen, että viestiyhteys pelaa tuonne ylöspäin ja myöskin toisten jumalalasten kanssa. Sitten Paavali kirjoittaa Timoteukselle 1. Timoteuskirjeen 4:7. Hän sanoo, että epäpyhiä karta ja harjoita itseäsi jumalista. Harjoita. Siihen aikaan, kun me tulimme uskoon, niin
me pidimme vähän halveksimme luterilaisia, ne vaan harjoittaa jotakin semmoista jumalisuutta.
Että meillä on toista, meillä on elämä ja kyllähän se niinkin oli. Mutta tuo ajatus minulle joskus kirkastui myöhemmin, että harjoita itseäsi jumalisuuteen.
Me tiedämme, että urheilijat, niin ne on ihan erilaisia ihmisiä kuin me tavalliset ihmiset. Millä ne on tähän päässeet?
Miksi ne pystyvät semmoisiin suorituksiin, mihin tavallinen ihminen ei yllä ei alkuunkaan?
Ne on harjoittaneet.
Ne on kasvattaneet niitä voimiansa näissä harjoituksissa. Nyt on nimittäin niin, että ei se tämä meidän olemuksemme, henkinen ja ruumiillinenkin olemus, niin ei se niin helpolla aina vahvistu ja lähde mukaan tähän kaikkeen. Joskus täytyy, niin kuin eräs kerran sanoi, että vanhalle ihmiselle täytyy tehdä sillä tavalla, että sitä pitää ottaa niskasta kiinni ja sitä nyt mennään rukouskokoon.
Niin.
Sehän tahtoisi istua kiikkutuolissa, sehän on ihan selvä. Tai jossakin muualla silloin, kun pitäisi rukoilla. Mutta tätä vanhaa ihmistä, niin sitä täytyy vähän, vaikka se siitä kärsii ja se panee vastaan ja kapinoi. Mutta jos mielii, että vanha kuolee ja uusi elää voimakkaasti, niin siinä tarvitaan tämmöinen määrätietoinen taistelu, määrätietoinen harjoitus.
Jotkut minusta näyttää, että jotkut lyövät tämän laimin vain ainoastaan silloin, kun on jotakin hunajaa saatavissa.
Jotakin sellaista, joka on jopa lihalle ja verellekin mukavaa, niin silloin vain menevät palvelemaan Herraa. Mutta määrätietoinen voimistuminen hengellisessä elämässä merkitsee sitä, että otetaan määrätyt asenteet Jumalan palveluksessa. Ollaan siinä järkähtämättömiä. Sitten hebrealaiskirjeen 11. luvun jakeessa 34 sanotaan eräs asia, jossa voidaan tulla väkeväksi. Siinä luetellaan noita vanhan liiton pyhiä. Ja sanotaan, että minulta loppuisi aika, jos kertoisin kaikista näistä Simpsonista, Jehdasta, profeetoista ja Samuelista, mitä he saivat aikaan. Uskon kautta kukistivat valtakuntia, pitivät vanhurskautta voimassa, saivat kokea lupauksien toteutumista, tukkivat jaloperäin kidat, sammuttivat tulen voiman, pääsivät miekanteriä pakoon, voimistuivat heikkoudesta, tulivat väkeviksi sodassa.
Ei.
Tulivat väkeviksi sodassa. Jos mielii tulla väkeväksi, niin silloin pitää lähteä sotaan mukaan. Niissä mahdollisuuksissa, kun kulloinkin on.
Kukaan meistä ei ole ollut väkevä lähtiessään tähän sotaan. Minä muistuu tässä mieleeni, kun minä olin ensimmäisenä talvena evankeliumin työssä erään veljen kanssa erässä pitäjässä. Ja sitten kävi niin, että tämä veli lähti jonnekin, ja minä jouduin pitämään ensimmäisen kokouksen yksi. Niin se oli minulle niin rankka yritys, että minä olin kaatua seisaalleen loppurukouksien aikana. Vaikka olin nuori mies tavallisissa ruumiinvoimissa. Minä en ollut harjaantunut tähän. Nyt sentään vielä äskettäin pidin 3 kokousta yhtenä päivänä enkä kaatunut. Pysyin pystyssä, että vaikka ikä on karttunut ja ruumiin voimat ovat tavallaan heikommatkin, mutta tässä sodassa on sentään jotakin voimia kasvanut, Jumalan kiitos. Että nyt sanoisin teille kaikille, että jos tahdotte tulla väkeviksi, älkää odottako sitä, että milloin minun niin täynnä voima, etten voi kotona olla, enkä millään voi pysyä. Kyllä sellaistakin voi olla, niin kuin Elihu sanoi, että henki rinnassa ahdistaa minua. Saarnaamaan tässä pitäisi päästä. Minä sanoin tuolla lähetysseurakunnassa joku aika sitten, että Minä olen eläkkeellä, mutta minä haluan vieläkin saarnata. Ja jos tämä on saarnatautia, niin sitä se on ollut minussa 40 vuotta ja se on parantumaton tauti. Minun täytyy saada saarnata. Joo. Sota tekee väkeväksi. Kun tätä mietin, niin tuli mieleeni, olen nähnyt näiden vuosien aikana, kun olen seurakunnissa ollut, että esimerkiksi on ollut sellaisia sisaria, joilla on ollut jumalattomia miehiä, jotka ovat vastustaneet heitä vuosikymmenien aikana. Mutta kuulkaa, ne on kasvaneet tässä sodassa niin vahvoiksi, monet ne kestää vaikka mitä. Vaikka heitä on joskus pahoin pideltykin, niin ne ovat kestäneet. Jos joku sellainen, jolla on kiltti uskovainen mies, yhtäkkiä joutuu tällaisiin. Sanon muuten sellaisille vaimoille tänä aamuna, että kiittäkää Jumalaa semmoisista miehistä. Kiittäkää heistä Jumalaa, ja samoin miehetkin hyvistä vaimoista. Mutta ne, jotka ovat joutuneet taistelemaan, kuka siellä vuosikymmeniä, niin minä olen saanut nähdä, miten he ovat kasvaneet voimassa. Heitä ei ollut voi, mikään estää. Välistä lapset tulee uskoon joka ainoa, vaikka isä olisi täysin vastaan. Niin. Sota on tehnyt heidät väkeviksi. En minä nyt tällä toivo, että kaikkien tällaisten kohdalla sota jatkuisi loputtomiin. Toivon, että se siinä suhteessa helpottaa, että sinun puolisosi ja miehesi pelastuu. Ja Jumala näkee varmasti senkin päivän. Mutta tämä on tosi asia, että tulivat väkeviksi sodassa. Niin ne nuo lähetyssaarnaajatkin, jotka eilen täällä puhuivat. Ei hekään varmaan tunteneet itseään niin väkeviksi, kun he sinne lähtivät. Mutta Jumala siellä päivittäin antoi heille tuon ihmeellisen voimansa. Uskon henki tekee väkeväksi. Raamattu kertoo siellä 4. Mooseksen kirjan luvuissa 13 ja 14, mitenkä ne vakojat lähetettiin Kaanaan maahan. Ja siellä 10 tuli takaisin sellaisessa hengessä, että ne sanoivat, että ei sinne voi mennä. Se on jättiläisiä, me ollaan heinäsirkkoja heidän rinnallaan. Kattokaa, miten epäusko tekee. Se tekee meidät heinäsirkoiksi. Mutta siellä oli nämä kaksi miestä, Joosua ja Kaaleb. Ja Kaaleb sanoi, että älkää peljätkö, Herra on meidän kanssamme. Varmasti me voitamme. Ei heitä ole meille kuin suupalaksi. Ja Herra sanoo siellä luvussa 14, niin totta kuin Herran kirkkaus täyttävä kaiken maan, niin yksikään niistä miehistä, jotka tätä epäuskoa kylvät, ei näe tätä maata, mutta minun palvelijassani Kaalebissa toinen henki. Tämän hengen me tarvitsemme uudelleen ja uudelleen. Ja Jumalan kiitos, sitä tuntuu olevan. Sitä uhkui eilisen päivänkin kokouksissa. Ja Jumala auttakoon, että tämä henki saa vallata meidät kaikki näinä viimeisinä päivinä, kun täällä koolla ollaan. Silloin me voimme mennä siinä hengessä sinne arkisen elämän taistelun keskelle. Ja Jumalan kiitos, silloin voidaan saada voittoja. Välistä täytyy tuntea valtavasti omaa heikkoutta ennen kuin tullaan väkeviksi. Paavali sanoo toisen korinttolaiskirjeen 12 ja 10. Hän sanoo, että kun minä olen heikko, niin minä olen väkevä. Miten se samanaikaisesti voi olla heikko ja voi olla väkevä? Se oli sitä, että hän sisimmässään, niin kuin hän sanoo siellä korinttolaiskirjeessä myöskin, ensimmäisen korinttolaisten 2 ja 3 ja 5, hän sanoo, että kun minä tulin Korinttoon, niin minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa. Tuntuu, että olisiko tällaiseen konferenssiin uskottanut ollenkaan tulla puhumaan Paavali. Täällä kyllä vähän pelottaa tänne tullessa. Mutta usein on niin, että kun Jumala tahtoo ilmaista voimaansa, me saamme tuntea inhimillisen mahdottomuuden ja inhimillisen heikkouden. Ja se on taas sitten sellainen tekijä, joka panee meidät ja sitten sitä voimaa odottamaan sieltä, missä sitä on saatavissa. Se, joka itsessään tuntee olevansa vahva, niin hänen ei ehkä sitten tarvitse niin paljon kääntyä näiden voimanlähteiden puoleen. Mutta psalmissa 84 sanoo, että autuaiden ihmisten voima on Jumalassa. Ja Jumalan kiitos, että siellä on semmoinen voimalaitos, jossa sitä kyllä on. Mutta kun äskettäin tuolla jossakin puhuin voiman määrästä, mikä meillä tänä päivänä on, Jumalan voima on kuin valtakunnallinen sähköverkko, mutta siellä on korkea jännite ja meidän loppumme eivät aina ole niin vahvat, että voitaisiin aina yhdistää. Kyllä sitä on paljon pyydetty, että moni pyytää anna oikein korkea jännitevirta, mutta jostakin syystä ei ole voitu sitä sillä tavalla meihin yhdistää, mutta rukoillaan, että Jumala valmistaa sellaisia astioita, mitä minäkin olen rukoillut viime aikoina, kun Katrun Kulmanin kirja taas uudelleen luin, niin huokailin Jumalan puoleen, että oi hyvä Jumala, sinulla varmaan on astioita, joihin voit tämän suuremman voiman antaa, niin että sellaisetkin tunnusmerkit tapahtuisivat, jotka olisivat enemmän silmin nähtäviä ja voisivat olla monelle uskomattomalle herätykseksi ja pelastukseksi. Tässä oli nyt näitä, mitä minä näen täältä Jumalan sanasta, että miten voidaan tulla väkeväksi. Jos joku huomaa jonkun asian kohdalla, että et ole sillä tavalla pyrkinyt tähän, niin kuin tämä sana osoittaa, niin tulkoon tämä sinulle avuksi. Ja että Jumala auttakoon, että kun näiltä juhliltakin pois mennään, että olisi väkevämpiä uskovia taistelussa, saarnaajia, evankelistoja, lähetyssaarnaajia ja siellä kotielämässä, työelämässä, että siellä oltaisiin vahvistettu Herrassa ja hänen väkevyytensä voimassa. Aamen.